Қалампырдан кепіреміз. Кече 15 май күні Украина Олей Судрахбаров Севалат Князев 2,7 миллион ақш доллары мұқтары деп оролі өткені вақытта қолге түшті. Бұқақта коррупцияге қаршы күрәшіш милли бюросы дәке манбаларге таянып, бір вақтының өзі де бірнеште Украина омави ақпарат воситалары хабар берді. Зиния газетасыге көрі Князев олигарх Константин Живаго фойдасыге суд қарорыны химоя қылген одамлардан пул олген. Газетаның қайд етішчі Олей Судрахбарының хыбыске olinishi fonida yana 18 nafar sudyada tintuvlar o'tkazilmoqda. Oliy sud Vsevolod Knyazev atrofida sodir bo'layotgan voqealar munosabati bilan bugun 16 may kuni plenumning navbatdan tashqari yig'ilishi bo'lib o'tishini ma'lum qilgan. Shuningdek, korrupsiyaga qarshi milliy byurosiga ko'ra Oliy suddagi yirik korrupsiya fosh etilgan, ammo hozircha tafsilotlar berilmagan. Knyazevning hibsga olingani haqidagi ma'lumotni Ukraina ichki ishlar vaziri maslahatchisi Anton Grishchenko ham tasdiqlagan. Ma'lumot uchun Vsevolod Knyazev 1979 yil 25 mayda tug'ilgan. U 2021 yil 1 dekabrdan Ukraina Oliy sud raisi lavozimida ish boshlagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.